bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Itazuni Amerika, ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo na monele ya Ekolo Congo Demokratika. Kuto studio 17 ya Lulaka la Amerika, sangu ya mokili ya lilu, epeseme libino na lisungi ya Lionel Gaima na Ellen na Mzela ya Masini, pe topeseme maboko na sangu eye na Marius Munga. Sangu ya mokili ya lilu, epeseme libino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Washington DC tupi mbula materi ya Amerika esengi lisusu na Rwanda kulungula mampinga mayango na ikulu Kongo Demokratika puna Kimia. Mbula materi ya États-Unis esengi na konsei ya Kimia pe Bukingi ya Union Africaine kusala manso puna maloko ma Rwanda pe mai Nairobi matiama na musala na Lumbango. Modeste Bahati Lukweba Mukambi ya Sena Ekolo Congo Demokratika akomaki lelo na engumba Goma na Nord Kivu epai ya Bengi baimboka banso kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na tina ya komimakinya na etuka eyo.
Le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus.
Mboka ezobumisama na bato mabe. Na komi awa, wana kopesa molende na mapinga mabiso mai mazali komunda na zamba.
Ngambo mingi ya bayi politiki pe bayi société civile ezali ko pamela mwa mobulu mumonisami na bokomisi kombo ya bapomi mubandaki mwa basanza eleki isike ipele bayi ke batomboli mongongo kati na bangumu kilimibeko ya Lubumbashi na Ukatanga Christian Mwando Mtsimba tokolanda yao.
Skandale oyo touti kokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokutana kati 40,000 fiches 40,000 cartes vierges na bakit d'enrôlement elingi koloba ke teni ezokaba na bato ya Union Sacrée bakit ya enrôlement po basalaka baenrôlement na bandako na bango.
Na linakala biso munganga natala nini lelo tukulubila bokono bwa mbasu na lifalansi ibengami ulster ya buruli pona kulubila yango patu makala la alimasi ya koyamba bongo dokotolo Benjamin Takete wazali munganga chirurgien vasculaire pe febologue na hopital ya TVC medicala tukuyiba suki zali ya kubwakela ya kindoki tope ya nini tukulanda yango awakasi yambo na masuluba Manso Tula Ndabongo Sango na Bokuse na Marius Munga.
Ekolo Amerika epameli bo belisami bo bokingi mpe mbeba ya makoki mabomo to ezali kosalema na mangomba mabasima minduki na monyela Ekolo Congo Démocratique mingi mingi ba M23 ADF to lingomba Etat Islamique ya RDC mpe ba FDLR. Ekolo Amerika esengi bongo na mangomba manso mabasima minduki kotika bitumba pe kolongwa na kosenge loko moko te na monyele ya mboka iye. Département d'État américain et sa colline à l'IEBC, d'ici le été, Washington et Pessilo Sako na l'IEBC, conseil à Bukingi, pe Kimia Union africaine, et Bimisaki, Mokoloma Zomina Sambo, ya Sanza Eye, na Likita, ya Ba Kabiba Afrika, ya Addis Abeba, na Ethiopie. Washington et Bekisete, na Litomba, ya Koutia, na Misala, Mikano, Mizomaki, na EAC, Likita, ya Bikolo, bi Afrika, na Manaka, Mabango, ma Addis Abeba, Lokola mpe Malako ma Luanda mpe Nairobi mpe l'IEBC ya Luanda ya mokolo mwa tukumi bale na misato ya sanza ya zomi na moko. Pona yango Ekolo Amerika esengi pe na konsei ya Bukingi pe Kimia Union Africaine na kopesa makasi mingi na misala milandelaka Kimia na matata na RDC mpe na MONUSCO mpe lisusu kopesa eyano na kokoso ya babundi mpe ya bozongi bwa bakima bitumba. États-Unis elobi emoni mokano mwa konsei ya Bukingi pe Kimia Union Africaine ya kosalela misolomi ya Union Africaine na ntina ya kopesa maboko na butiami ya mampinga ma EAC na RDC. Washington ezongeli mpe kosenga na Kigali kotika kosunga M23 mpe kolongola mampinga mayango na RDC na tina ya kopesa nzela na botiami ya mosala ya maye mabongisa maki na matata makunduka kimya mazali kosalima. Pona kosukisa ya Etats-Unis bwaki pe lisusu mbela na ngambo iso na kosukisa maloba maboyinani mpe kosala mpona kopekisa bitumba ya bakabila to violence ethnique. Mukonzi asini binika dima asengi ete misala ya sembo mpe bazuzi baluka mpe bapesa etumbu na bato bazali sima ya bisaleli bya maponami bikutami na motuka moko mosalaki likama mikolo mibale mileki na Chikapa na etuka Kasai. Kolanda liyebisi abimisaki lobi loleki seni eyebi te soki bisaleli byango biwuti wapi mpe nani atindaki yango na Chikapa mpe mpo na mosala nini. Seni epesi pe ba numero ya telefone mpo ete moto nyonso akoka kofunda bizaleli ya bato mabe na maimatali maponami. Basivili babali bakufi mpe basusu bazoki ntango baipulusu bapanzaki balandi bamokili mibeko Mbindule Mitono na Miting ya alengelaki kosala lobi loleki na engumba ya Butembo na etuka ya Nord Kivu. Mokili mibeko Mbindule Mitono alobi na actualite.cd ete sivili moko azwaki masasi pe akufaki mbala moko mpe basusu nde bazokaki. Mpona ye, bayi polisi lokola bato basusu bayi bazalaki na bilamba bya basivil bazalaki na mandoki na maboko. Abakisi ete mokambi ya basoda ya FARDC ya ngumba eye ayaki bongo kokanga basoda mpe bapolisie bayi. Lelo bayi l'hôpitalo ya Matanda bapesi sango ete bakufi bazalinde babale. Babakisi ete bayambaki pe soda moko oyo azukaki. Emmanuel Macron mukunzi ya France akosala mobembo wa mikolo mini in Afrika ya katikati uta mukolo mwayambo ya sanza ya misato kino mukolo mwamitano ya sanza yango. Ekozala mpo na likita likosalema mpo na bobate li bozamba enene to fore equatorial mpe mpo na kuyikisa makasi na boyokani ya bikolo biye na France. Ntango bikolo bisusu loko la Russie mpe Chine bikomi mpe kotia mingi misu likolo ya Afrika. Akobanda mobembo mwaye na Gabon epa ya kozala likita ya One Forest Summit. Zamba ya basin ya Congo eye ezali mingi na ekolo Congo démocratique ezipaka mpe Congo Brazzaville Gabon na Centrafrique mpe ezali monene ya 220 millions ya bahectare. Emmanuel Macron akokende sima na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa mobembo mwaye mokozala mpona kokolisa na bozindo boyokani ya bikolo mibale na maimatali Kelasi, Bokolongono, Boluki ya Zeki, Ntoki, mpe Bokingi elobi Elize to ndako ya mosala ya mokonzi ya France. Moi opposition ya Rwanda Christopher Kayumba abinisami na boloko sima sanza zomi na sambo ya bokangami na kufunda mana kozwa basi na makasi. Na ekolo Rwanda, bazuzi balobi ete atika mpo bilembo bimonisa mite na maye afunda makipo na yango. Monsieur Kayumba kangamaka yambo na 2019 mpe akatamaka mobu moko na kufundama na kutia mobulu na mboka.
Matodo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mwini bintango ya maponami mabakili mibeko pe bo kangi na bo zangi kutosa mibeko pe boloko ya bo sotonde makamomaike malakisa ki ilungi ya mubu 2022 na ekolo Congo Brazzaville elubi ONG CAD Centre d'Action Ponantumbwa CAD elubi eibisa ki mbula matari ya Congo Brazzaville makamomaye kasi mbula matari ya ekolo eye eboya ki nango kuyamba malako maye. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bako beta match na bango ya misato ya ba éliminatoire ya Coupe ya Afrika ya bikolo na stade ya Mazembe na Lubumbashi. Basani ba ekolo Congo démocratique bako beta bongo na ba maraboutine ya Mauritanie mokolo mwa tukumi bale na minei ya sanza misato ya 2023. Kalaka mokonzi ya FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association atindi mokanda pe Kano Mouye na CAF Confédération Africaine ya Lisanouli Andembo Mikolo Bileki Kalaka Mokonzi Molandi ya FECOFA Asakola ki eti Baléopard ba Sengela ki Kubeta na Libanda ya Masano ya Japona na Cameroun na match eye simana CAF Koboya Kundima Libanda ya Masano ya ba Martir na Kinshasa pe ya Kibasa Maliba na Lubumbashi ba ekipi lokola DSMF ve club na Lupopo bango pe ba boya ki Kubeta na stadi ya Mazembe kasi mema kibongo nungu nungu pe sika Leopard e bongo li mokano na yango. Na engumba Goma, Modeste Bahati Lukwebu mukambi ya Sena ya Ekolo Kongo Demokratika koma kibongo na esika eyekasi ya bengi bana mboka kupesa maboko na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika na tina ya Buluku Kimia na Etando Mobimba ya Ituka ya Nord Kivu. Bolayi na Fiston Isemwami.
Na bokomi boye na ngumba goma lelo mukulu momine Modeste Bahati Lukwebu mukambia sena ya Ekolo Kongo Demokratiki abonisaki mabota maso maye mazali konyokoma na tina bitumba mingi mingi bakini bitumba bya 123 na ba territoire ya Rutshuru Nyiragongo pe Masisi libuso ba panjisango ba ngumba eye Modeste Bahati Lukwebu atakula kete ezali malamu ba imboka banso bazala nsima ya mapinga ma Ekolo Kongo Demokratiki mpwete ba mboka nde bakoki bango moko komibinisa na boumbu bwa bitumba mpeko zwa kimya maloba ma Modeste Bahati Lukwebu.
Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus
mboka ezobumisama na bato mabe na komi awa wana kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali komunda na zamba ba FARDC esengeli baye baete tozali nsima na bango nazali koyebisa na bayimboka banso bakini bitumba ete nazali kokabula mpasi na bango bato banso esengeli balemba te bayika mpiko bazala kaka nsima ya mapinga mabiso bandimela bayibokengi ete bazali kosala maso maye masengeli na ntina ete kimya ezonga mpe bimabisila bayimboka banso esengeli bazwa likambolie na motema moko mpe bango nde mpe komibimisa na boumu boye bwa bitumba mpe kubatela ekolo
et bâtir une paix durable.
Mingi na kati ya baye bazwaki esika na masolo maye basepelaki na maloba maye mamukambi ya sena tozwaki maloba mabayimboka bayike bangumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu.
Mbote mingi papa
lolenge moni message oyo president Sena Bahati Lukwebu apesi na bayimboka.
Message wana president apesi aza na raison parce que ba mama bazo souffrir mingi banda bitumbani bandi ba mama baza na kimia te pe bana bazo souffrir mingi watu bazo kufa ba mama baza na kimia te ya mtu sengi na president mika kubongisa likambo wana poti futu za kimia na mboka misu toza sima ya bangumba bunda po na ekolo.
En tout cas president Sena lobine makanisimo wa bien biso te population to se prendre en charge pour te éradiquer bitumba toza na posa kimia na mboka na biso roi wa mboka nyosa wa kimia biso pe toza ya kimia to soutenir FARDC na suka bitumba to tikala toza la uni po to résister contre benemi ko kima wana nde e permettre enemi a avansa ka liso etabili e destabilize su mboka lelo ngana wasengi zara moko ya biso to aposa kimia na este na biso ya Congo
bayimboka ba Ituka ya Nord Kivu baz zali na bosenga penza bwa kimia pamba te balembi makila maye masili kotangisa mamingi wuta bitumba bibanda na esi ya Ekolo Kongo Demokratiki elobi bango wuta engumba Goma Fiston Ise Mwami puna laka la Amerika
matendo mingi Fiston Ise Mwami wuto Goma. Gamo mingi ya bayi politiki pe ya sozi civil ezali ko pamela mwa mubulu ya nabokomisi nkombo bozali ko salima na bisika mingi na Ekolo Kongo Demokratika bayike ba tomboli mongongo pona ko pamela mbeba eye emonisami mikolo oyo sima na likama na mituka na kati na nini bamonaki mikanda pe bisalili ya maponami na chikapa pe bisika misusu mokili mibeko ya ngumba Lubumbashi na Okatanga Christian Mondonsimba a pesa kibongo makanisi na ye na Naval Mabila uto Lubumbashi Cholanda.
Honorable Christian Mondonsimba oza mponami ya mboka Lubumbashi to pesa bino matondo ya mibisawa processus electoral ezo leka ndenge nini dokola yoza mponami ya awa Lubumbashi
processus electoral na Congo mobimba to koloba eza ko leka mabe makasi boyebi boyokaki ke bazofuti sabato pona kopota na baloko ba machine ezo tombe en panne na minute nyoso soki to ebite soki basombaki ba machine ya occasion et pourtant bombe belé est venu pour la procession ba bureau de vote eza ya kopanzana makasi po pona kokuta na bureau moko okosala heure mususu na ba intérieur ata 5 km c'est que et Nicolas Kisaker c'est venu et salimu sala nango malamu pe ya
mi balé tokoloba po na scandale oyo touti kokuta na nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokuta na kati 40 000 fiches, 40 000 cartes vierges na bakite enrôlement et ni koloba ke se ni ezo kaba na bato ya union sacrée baki ya enrôlement po basalaka ba enrôlement na bandako na bango se ke tokozala na ba enrôlement ya mingi ekozala ba enrôlement ya lokuta ya mpona wana tozopesa lisusu na se ni confiance lisusu te se ni il faut être expliqué po non seulement tokotomoni yango na Kasai oyo akanda esalami mais esalami lisusu bakarte vierge bakangi na bandundu se ni azo kontrole bakarte te ou bien azo pesa bakarte na bato soki toza na seni ya ndenge wana ndenge nini tokopesa na confiance na processus ya enrôlement ndenge ezosalama et lakisi clairement que seni ezosalama kasi mpona kofaire gagner kamp moko contre kamp mosusu et puis okomona eza ba région mosusu bakite eza ebele 100% bakite babureau eza ebele ba région mosusu oyo seni emoni ke bazolinga pouvoir en place te bakitisi nombre ya bakite bakitisi nombre ya mabureau nde mpona oyo wana nyonso tozosala makasi mpona koeveye population alemba te kokende enrôlement po tobengana bato oyo bazotungisa biso mikolo
oyoi
ezalaki mokili beko ya ekolo congo démocratique Christian Mwando Simba Ruto Lubumbashi koyanolaka na Narval Mabila.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sika tokomitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela bokono bwa mbasu na lifa lancé ebengami bongo ulcère ya buruli Fatuma Kalala atuna kipona yango munganga Benjamin Tatiti wazali chirurgien vasculaire pe phlebologue na hôpital ya TVC médical na Kinshasa a pesa kapé lisalisi pe lobiko na baibabela kambasu ata na poto na Belgique tolanda bongo lisolo wazalaki na yango poto yeba.
Munganga, nazoyo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki ezali ukaboye, esengeli yomo na biso minganga.
Mbasu ezali terme euti na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ede ango depuis kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kere minene, oyo soko tel eza na somme soko mesani te epo po balola elongi ezwaka bato mingi na region oyo ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana oyo bato bayebi na komo ya mbasu depuis baane depuis fin ya baane septembre depuis baane 80 ezali provoke par une infection na bacterie moko babengaka mycobacterie ulcérienne apesaka maladi babengaka maladie oyo ulcère de buruli. Donc voilà ezali maladie toyebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de buruli on a microbe on a mycobacteria ulcérien soko yo kinkomo mycobacteria ezo rappelé au mycobacter mususu toyebi oyo apesaka tuberculose na oyo mususu apesaka lèpre. Affection oyo esimbaka bato na bapoto babengaka ulcère de buruli na région ya Bakongo oyo ya Kimpese na Songololo bato banaloba no soki bamoni moto abie mbasu baye mbasu donc ekoma neti expression so bamoni moto aza na pota balui or ulcère de buruli microbe wana aza fani babenga ba mycobacterium. Mycobacterium ulcérien. Donc on a un terme médical, on a reloba que non, et ali mycobacter ou appelé ça ba ulcère. Ba mycobacterium lettrei ou appelé ça lettre, mycobacterium tuberculosis ou appelé ça la tuberculose. Donc on a réexpliqué, et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ena ba le contagieux na mutu na mutu. Ezali tuberculose, ezali lèpre. Il y en a, on est dans la soba, on est dans la soba, on a dans le sanatorium pour isoler les bambous. Donc, même ulcère de bourrelieu, ils ont la contagieux dans mon touté. Donc, c'est très important. C'est-à-dire que même l'idéal à rebois qu'il a eu malade, qu'on contamine, non. On a la contamine. Alors, maintenant, si on a retenir le problème au tozolobé la sikoyo, c'est qu'il faut qu'on ait, c'est que maladie au tozolobé, les alliés maladies, aux eaux touchées, bah vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa ma colotine à l'icolo. Or, bah posa, on posait la question basse na française anini. Alors, na, sur base, y'a on a remis ça que basse ou n'est pas le belarana qui n'y a pas de vaisseau bah congolais et l'icolo bah pota ou les orabas na ma colo après un mois et demi ce qui est biquité et comme des mots chroniques. Donc, na français bah le baisa bah ulcère chronique. Ulcère. Ulcère, une globalisation pota avec perte, il y a substance, il y a poso. Sauf que l'ulcère dans l'estomac, la perte, il y a substance, il y a paroi, il y a estomac. Donc, ulcère dans l'estomac. Sauf que la voie génitale, non, ulcère au niveau vaginal, ulcère au niveau anal. Donc, un ulcère, une globalisation, il y a perte, il y a substance. Donc, ulcère, perte, il y a substance dans l'ocolo. Il y a un ulcère, c'est quoi, chronique. Mais là, ulcère chronique, il faut que la cause. Ezali, et parmi ma cause, les plus fréquentes causes, il y a une sœur chronique à ma colo, Ezali, il y a origine, il y a ma messissa, il y a ma vaisseau.
Tout le monde a une présentation, il y a ma pote à Ango, et ça, la ma ka mingi mingi, et si ka nini, pe Ezali, et mon anakandenge nini, on a ko différence, c'est que ba te oyo, Ezali, mbasu, il sert ya po, to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali koki o wume la me ezali yango te et se présente makande ngeni.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question est très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya be. Pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boete on les a très important. Avant comme à la stade à pota et le karanaba stade ni balemi satu. Et ba stade ni balemi satu wana peut-être que bisomogo to santori santa kango. Ça veut dire que pona ba vaisseau nao surikumi ko beba et pe sakao ba symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ka ozo mona makolo zo vimba soki mo ezali ozo ko vraiment ko la te il faut makolo nao o tcha kusa na likolo wana eza ba signe ezo na certain non makila nao ezo na sou bien te à un moment soko traité to mona pe un jour et comme vraiment ko sa lao passe yo kantane ti eloko moko eza ko finao lokolo ti pouf ezimbi. Et voilà, si vous avez un inquiet, peu, et tout le monde, moi, c'est pour cela que il est important qu'on identifie la phase zona ya liboso et parmi la phase ya liboso maman na okamusao dans la phase moro ya batu aussi au monde na bango ba zo ba benga ka ba varis varis et ni au moso mona na varis donc les ali neti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu arrive la tête na yango mais elle n'aura pas cité ma tension ningo le bac non yete misisa nae ça la bien té sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi tout le temps koloba mingi na radio pona ke batu ba soit image ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo à partir il y a entre genou na cheville les varis c'est ça la ebelé mais ba varice ezala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse
de
voir même na ba na ba mipende oui et puis nous na linga ba benga onine ebelo hein ba ba mipé les mollets hein, je crois
les mollets
et les trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varice ezala ka généralement ezala ka soki ezindi na kasi tout le monde a rango mais to réagisse ka té tour le bargainement ezali kaka boyé mais eza normal té eza normal té par exemple eza Misisa nyo sote a ma kolonde zalaka varis. Parce que batoumi gine pas sportif ya haut niveau. Ba mo bari kozala na ba, ba, mi, ba, ba misisa tozo mona. Parce que azan a ba muscle très important et za développé. Mais za, bo a tozo le ba batou, o e komiko chanjo couleur ya nzoto. Par exemple, ozalaka teint clair, o mo zan a ba tache un peu brunâtre. Mm-hmm. Attention, ça veut dire que problème na o ya ba veine et comme ko pe sa o maladie dermatologique o ba be maka exempta variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme un stade à pota na te sozo comprendre ba stade wana e bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf côté bini ou bien non ba bo ke lote parce que on néglige vraiment mouke ba cause wana. Mm-hmm. Et puis pour na kopé sa signe moussous très important o yo e na kabatu et ça là que non na kito bon ben ba mbasu c'est que un jour ou vous allez en avoir un autre point, trouble, accident, tonini, que vous allez en phase, mais qui, la phase où il y a, que, ou qui douleur mon néné, na mollet, parce que, moussissa na yo, et zimaki tellement, ou les maquillés, tant mola bien zonga, maquilla et sali, mais qui moi, ma babé, en gros, caillou. Voilà. Et tout ça, pourquoi caillou est mis formé? Parce que, mais qui, veine nao ezala ki dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayo net ki musoko zoki pota ozala mo moke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi ou makila bimi le sous alors place sonne ezala ekangara donc kayo wana o nzote sala kona et pe ksabi soto père de makila et ezala rasoza na kate ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo pas ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond ah non flébite profonde. Ce qui est sous, quand il y a un voyage, ma titi, na moté, ma pèque, qui n'a poumon, mais ma dingue a embolie pulmonaire. Moi, les gens, maladie, m'auront très grave parce que, faut qu'il n'a pas soins intensifs, ce qui va soigner.
Zalaki Dokotolo Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et pleuvologue, Zalaki Koyanola, na mituna ya Fatou Makalala Limasi, na Bokonobo Tali, Bongo Bengami Bongo Mbasso.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Sango ya mokili ya lelo ekobi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Washington na esengi lisusu na ekolo Rwanda kolongola mampingama yango na ekolo Congo Demokratika po na Kenya mbula matari ya Amerika esengi na konsei ya Kenya pe bokingi ya Union Africaine kosala maso po na malako malwanda pe na Nairobi matiama na mosala na Lumbango. Mukambi molandi ya mukambi ya Sena ya Ekolo Congo Démocratique ou ya bengami Modeste Bahati Lukwebo akomaki lelo na Goma epa ya Bokimbela na bana banso ba ekolo eko senga bango kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique ba ebazali kobunda pote kimia izunga na Lumbango na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. po eteli mapuna mi ngambo mingi ya bayi politiki pe ya bayi société civile bazali kopamela mwa mobulu mozali na bokomisi kombo bozali kosalema na bisika nzike mwa basanza bayike ba pameli ndengeni kandape bisaleli ya steni meuti komona na motuka moko esalaki likama pe na bisika misusu tolandaki bongo Christian Mwando Simba uto Lubumbashi kopesa makanisi na ito pesi bongo matondo mingi na Marius Munga ya pesa kibiso maboko na Sango Eito pesi pe maboko na Lionel Gaima na Helen baiba sunga kibiso njela ya masini Sango Isusu chovi ango na site internet pe ba rezo sosu na biso VOA Lingala pe Sango Isusu lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.